วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนมีนาคมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับปีคริสตศักราช2016รายงานดังกล่าวว่าพื้นที่ทางประชาสังคมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยจากรัฐและที่ไม่ใช่รัฐทำให้กิจกรรมในภาคประชาสังคมถูกจำกัดตัวอย่างเช่นมีการลดบทบาทการใช้เสรีภาพสื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและในกรณีร้ายแรงมีการสังหารประชาชนหรือขับผู้คนออกจากสถานที่อยู่ในหลายประเทศรัฐบาลกดขี่เสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นการจัดกลุ่มรวมกันของประชาชนด้วยวิธีทางตรงและวิธีที่เปิดเผยเช่นการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองห้ามหรือจำกัดการต่อต้านทางการเมืองหรือมีการใช้กฎหมายและข้อกำหนดทางราชการที่ยุ่งยากเพื่อลดบทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโทษใครหรือตัดสินว่าประเทศใดทำถูกหรือผิดและเอกสารนี้ไม่ได้เป็นเอกสารด้านนโยบายของสหรัฐด้วยรายงานนี้รวบรวมข้อมูลของประเทศและดินแดน199แห่งและไม่ได้มีการจัดอันดับใดๆหรือเปรียบเทียบประเทศต่างๆและไม่มีผลสรุปทางกฎหมายแต่อย่างใดในตอนต้นรายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นตามคำสั่งของรัฐสภาสหรัฐครั้งนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ว่ารัฐบาลบางประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อเวลาผ่านไป41ปีจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าวทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศทั้งที่เป็นสื่อไปจนถึงแหล่งข่าวทางการทูตและหน่วยงานข่าวกรองข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลอดปีรายงานนี้ต้องการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นมีรายงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่เรื่องการทรมานในปีที่แล้วหรือจริงหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับโทษจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริงหรือไม่ที่มีการจัดการให้บุคคลหายสาบสูญอันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐต้องมาพร้อมกับการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานการณ์และความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกรายงานฉบับนี้ด้านสิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณครึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐฮาวายและแมริแลนด์มีคำวินิจฉัยยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการห้ามประชาชน6ประเทศเข้าสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยร่างงบประมาณปีคริสต์ศักราช2018ภายใต้คำขวัญอเมริกาเฟิร์สที่งบกลาโหมนั้นได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่งบด้านการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมและศิลปะนั้นได้รับการสนับสนุนน้อยลงนะครับและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนให้นักการเมืองสายกลางขึ้นมาบริหารประเทศเป็นผลให้ฝ่ายขวาจัดที่ต่อต้านชาวมุสลิมพ่ายแพ้ไปนะครับข่าวธุรกิจวันนี้แท็กซี่ในสเปนประท้วง Uber ที่เมืองบาร์เซโลนาและมาดริดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากป้องกันมลพิษสำหรับเด็กช่วงท้ายรายการครับครับศาลรัฐบาลกลาง2แห่งของสหรัฐมีคำวินิจฉัยยับยั้งการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการจำกัดคนเข้าสหรัฐผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางในรัฐฮาวายและแมริแลนด์รับคำร้องตัดสินว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามประชาชนจาก6ประเทศเดินทางมาสหรัฐชั่วคราวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคำตัดสินของศาลในรัฐฮาวายมีผลยับยั้งคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศด้วยนะครับและผู้พิพากษาเดริกวัตสันผู้พิพากษารัฐบาลกลางในรัฐฮาวายบอกว่าคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ผ่านมาตรฐานด้านกฎหมายและมีโอกาสอย่างมากที่รัฐผู้ยื่นทักท้วงจะประสบความสำเร็จในการชี้ว่าคำสั่งนี้เป็นการกีดกันทางศาสนานะครับไม่นานหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินผู้นำสหรัฐแถลงต่อประชาชนในการปราศัยที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีว่าข่าวนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าและตามความเห็นของหลายคนศาลนั้นกำลังใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับเขาบอกได้ว่าถ้าจำเป็นจะต่อสู้ทางกฎหมายถึงศาลสูงสุดของสหรัฐคำตัดสินมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนคำพิพากษาก่อนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีผลบังคับใช้สรุปว่าแม้ทำเนียบขาวจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคำสั่งก่อนหน้านี้แต่ฝ่ายตุลาการที่รับฟ้องก็ยังคงเห็นว่าคำสั่งล่าสุดไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้นะครับโดยเปลี่ยนแปลงบางส่วนของคำสั่งห้ามประชาชนบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยับยั้งมาแล้วในฉบับก่อนหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับความแตกต่างของคำสั่งฉบับใหม่ที่สำคัญนั้นประกอบด้วยการถอนชื่อประเทศอิรักออกจากรายชื่อ7ประเทศเดิมและขณะนี้และฉบับล่าสุดนี้มี6ประเทศคืออิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนนะครับโดยมาตรการของโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกศาลสั่งยับยั้งเคยตั้งไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่16มีนาคมซึ่งแตกต่างจากคำสั่งก่อนที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีโอกาสเตรียมตัวและความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องคำสั่งล่าสุดนี้จะไม่มีผลต่อผู้ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวและนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศที่มีวีซ่าถูกต้องมาก่อนนะครับถึงอย่างไรก็ตามแม้มีการปรับเปลี่ยนศาลก็ยังคงเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นควรจะถูกระงับไว้นะครับข่าวต่อมาอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณบริหารประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยร่างงบประมาณภายใต้คำขวัญอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนมูลค่า 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ2018นะครับซึ่งตั้งใจจะให้มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่โดยตัดงบประมาณสำหรับโครงการภายในหลายประเทศและเพิ่มงบทหารและเงินเริ่มต้นการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนะครับ งบประมาณกลาโหมนั้นได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม 54,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในช่วงปี1980นะครับส่วนงบที่ถูกตัดคือด้านการต่างประเทศเงินช่วยเหลือประเทศต่างๆไปจนถึงเงินสนับสนุนด้านศิลปะแห่งชาติซึ่งจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้งบประมาณฉบับใหม่นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วบริการสื่อให้กับประชาชนขององค์การอิสระ Corporation for Public Broadcasting ก็ถูกตัดงบเหลือศูนย์เช่นกันสรุปว่าจากทั้งหมด15กระทรวงและหน่วยงานในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีทรัมป์12กระทรวงนั้นถูกตัดลดงบประมาณนะครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าร่างงบประมาณใหม่นี้อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่หน่วยงาน EPA กว่า 3,000 คนถูกเลิกจ้างงานและโครงการภายใต้อดีตประธานาธิบดีโอบามาด้านสิ่งแวดล้อมเช่น Clean Power Plan เพื่อพลังงานสะอาดก็อาจจะต้องถูกยุติลงนะครับร่างงบประมาณของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นครอบคลุมเฉพาะงบ1ใน4ของงบประมาณทั้งหมดที่มีอยู่ราว4ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นส่วนที่ผูกพันอยู่เดิมนะครับและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนยากจนนอกจากนั้นยังไม่ได้รวมถึงการพยากรณ์ด้านรายได้ของรัฐบาลด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะถูกสรุปอีกทีหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับและภายใต้งบของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีการทำให้งบประมาณขาดดุล นะครับเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยตั้งเป้าว่าจะไม่ตัดเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบ Social Security และ Medicare ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้สูงอายุขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ไม่มีความประสงค์ที่จะขึ้นภาษีอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าร่างงบประมาณของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะน่าจะเจอกับเสียงคัดค้านและต้องมีการต่อรองในสภาในที่สุดครับสำหรับเงินที่สร้างกำแพงนะครับร่างงบประมาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งงบไว้ 2,600 ล้านดอลลาร์และจะมีการสนับสนุนเรื่องการขยายศูนย์กักกันคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่ารองรับอีก 1,500 ล้านดอลลาร์นะครับครับและที่ทำเนียบขาวเช่นกันครับโฆษกรัฐบาลชอนสไปเซอร์กล่าวว่าทำเนียบขาวนั้นยังคงยืนยันตามเดิมที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นดักฟังโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่มหานครนิวยอร์กถึงแม้ว่าคำกล่าวอ้างนี้จะไม่มีหลักฐานใดมาสนับสนุนนะครับโฆษกชอนสไปเซอร์เถียงกับนักข่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งต้องการทราบว่าเหตุใดผู้นำสหรัฐจึงยังคงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงแม้ว่าส.ส.และส.ว.ระดับสูงในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสหรัฐยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับชอนสไปเซอร์กลับกล่าวหานักข่าวว่าบิดเบือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเขากล่าวอีกด้วยนะครับว่านักข่าวนั้นหยิบคำพูดหรือเนื้อหาบางประการเท่านั้นมานำเสนอต่อประชาชนและไม่ยอมลงคำพูดที่ว่าประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาส.ส.เดวินนูเนสบอกว่าเป็นไปได้มากที่จะมีการสอดแนมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสื่อต่างๆได้อ้างคำพูดของส.ส.นูเนสที่บอกว่าเขาไม่คิดว่าการดักฟังที่ตึกโดนัลด์ทรัมป์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์นั้นจะเป็นเรื่องจริงครับขณะเดียวกันครับเอกสารล่าสุดเปิดเผยว่าพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกบีบให้ลาออกก่อนหน้านี้นั้นได้รับเงินค่าจ้างเกือบ 68,000 ดอลลาร์จากกลุ่มผลประโยชน์ของรัสเซียเมื่อปีคริสตศักราช2015นะครับเงินดังกล่าวนั้นได้รับจากหน่วยงานที่เป็นสื่อโทรทัศน์ที่ชื่อ RT ซึ่งเป็นเงิน 45,386 ดอลลาร์สื่อดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกรมลินนะครับนอกจากนั้นยังมีเงินอีก2ก้อนมูลค่า 11,250 ดอลลาร์เท่าๆกันนะครับซึ่งมาจากบริษัทลูกในสหรัฐของกิจการซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของรัสเซียและอีกก้อนหนึ่งนั้นมาจากสายการบินของรัสเซียที่ชื่อวอลกาเดนเนียฟนะครับนอกจากนั้นแล้วพลโทไมเคิลฟรินยังได้รับเงินจากตุรกีด้วยกล่าวคือเขาได้รับเงินถึง 530,000 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วสำหรับการช่วยล็อบบี้ให้กับประเทศตุรกีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงสลับกันไปนะครับดาวโจนส์ติดลบ16จุดมาอยู่ที่2935และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.71 จุดมาอยู่ที่5901และ S&P ติดลบเกือบ4จุดปิดที่2381นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทครับอีก93สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับมีรายงานว่าธุรกิจท่องเที่ยวของสหรัฐกำลังชะลอตัวลงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐรายงานชี้ว่าการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังสหรัฐลดลงในหลายประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมศาสตราจารย์แอนดรูว์คอกกินส์แห่งมหาวิทยาลัยเพสกล่าวว่าความกังวลของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมุสลิมว่าจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าอเมริกานั้นส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐลดลงตัวอย่างเช่นที่นครนิวยอร์กนั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวลดลงหลายแสนคนในปีนี้นั่นหมายความว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็จะหายไปหลายล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสหรัฐด้วยมูลค่าราว2ล้านล้านดอลลาร์และสร้างงานในอเมริการาว15ล้านตำแหน่งครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐสตีเฟนมนูชินประกาศในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการด้านการเงินชุดใหม่ที่จะนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐรัฐมนตรีมนูชินเขียนจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันเพื่อแจ้งว่ากระทรวงการคลังจะไม่สามารถลงทุนอย่างเต็มที่ในกองทุนเพื่อการลงทุนและกองทุนบำนาญสำหรับลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐรวม3แห่งได้อีกต่อไปนะครับจดหมายดังกล่าวยังแจ้งด้วยว่าการลงทุนในกองทุนเหล่านั้นจะกลับเป็นปกติอีกครั้งเมื่อมีการเพิ่มเพดานการก่อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ลบข้อความใน Twitter ที่ถูกโพสต์ออกไปในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีในลักษณะที่จาบจ้วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยทางบริษัทบอกว่าบัญชี Twitter ของแมคโดนัลด์ถูกมือดีแฮก1วันหลังจากที่มีรายงานว่าบัญชี Twitter ขององค์กรข่าวสารและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งรวมทั้งของผู้บริหารหลายคนถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลโดยข้อความที่แมคโดนัลด์โพสต์แล้วลบทิ้งไปนั้นมีใจความว่าถึงโดนัลด์ทรัมป์คุณคือประธานาธิบดีที่น่าสะอิดสะเอียนเราต้องการให้โอบามากลับมาทำหน้าที่นี้แทนคุณและอีกอย่างมือคุณเล็กมากเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นขณะที่แมคโดนัลด์กำลังเปิดตัวบริการใหม่ทางดิจิทัลที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านทางแอปในมือถือได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าข่าวเรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแมคโดนัลด์แต่อย่างใดครับ ข้ามไปทางยุโรปนะครับคนขับรถแท็กซี่ในสเปนชุมนุมประท้วงหยุดงานใน2เมืองใหญ่คือที่นครบาร์เซโลนาและกรุงมาดริดเพื่อต่อต้านบริการรถยนต์ร่วมโดยสารที่เรียกผ่านแอปอย่าง Uber และ Cabify และ Cabify ที่มีราคาถูกกว่านะครับที่บาร์เซโลนาคนขับแท็กซี่ประท้วงหยุดงานเป็นเวลา12ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีทำให้การจราจรชะงักงันทั่วเมืองส่วนที่กรุงมาดริดมีการประท้วงหยุดงาน2ชั่วโมงในช่วงระหว่างวันทาง Uber มีแถลงการในวันนี้นะครับว่าทางบริษัทนั้นเข้าใจในความกังวลของบรรดาคนขับรถแท็กซี่ในสเปนที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับและส่งท้ายธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่ University of Maryland ได้จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ในงานประชุมด้านพลังงานที่กรุงวอชิงตันในขณะนี้นวัตกรรมที่ว่านี้คือหุ่นยนต์แบบใหม่ที่สามารถเดินตามเจ้าของเวลาที่อยู่ในบ้านและคอยเป่าลมเย็นหรือลมร้อนไปที่ตัวคนคนนั้นเพื่อที่จะสามารถปรับระดับอุณหภูมิภายในบ้านให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนักวิจัยบอกว่าหุ่นยนต์ Smart Air Conditioning นี้ใช้พลังงานเพียง50วัตต์เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่ปกติใช้พลังงานราว1กิโลวัตต์ต่อสมาชิกภายในบ้าน1คนเวลานี้นักวิจัยกำลังพัฒนาสายรัดข้อมือที่จะสามารถนำมาใช้สื่อสารกับหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐแมริแลนด์ระบุว่าหากสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้เป็นปริมาณมากคาดว่าหุ่นยนต์ปรับอากาศนี้จะมีราคาราว150ดอลลาร์ไม่นับรวมค่าพลังงานที่เชื่อว่าจะประหยัดได้อย่างมากมายนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวสุขภาพมาฝากครับVoice of America, VOA, Washington. ครับผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้ว่าการปรับปรุงสภาพของบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นจะช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้นะครับในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคอื่นๆซึ่งปรากฏว่าประสิทธิภาพลดลงนะครับติดตามรายงานได้จากผู้สื่อข่าวสตีฟบราโกนาซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าประเทศต่างๆในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารากำลังกลายสภาพเป็นเขตเมืองอย่างรวดเร็วค่ะและเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกลูซี่ทัสติงนักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขควรใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ค่ะ
We do have an opportunity to tap into the changes that are ongoing in many parts of Africa in order to build
ทัสติงกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญควรใช้ให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้มีการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพแข็งแรงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในปีค.ศ.2015มีคนเสียชีวิตจากมาลาเรีย 400,000 คนทั่วโลกและส่วนใหญ่เป็นเด็กในทวีปแอฟริกาค่ะการใช้มุ้งที่เคลือบด้วยยากันยุงและการฉีดยากันยุงภายในบ้านช่วยลดจำนวนคนเสียชีวิตลงมาได้ถึง 40% ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000แต่ยุงเริ่มทนทานและต่อต้านต่อยากันยุงที่ใช้กันอยู่ทำให้จำเป็นต้องมองหาวิธีการป้องกันยุงวิธีใหม่ค่ะทัสติงและทีมนักวิจัยเกิดความสงสัยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเขตเมืองมากขึ้นในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราจะเป็นประโยชน์ต่องานป้องกันมาลาเรียหรือไม่ค่ะ
What we're seeing in many parts of Africa is aSubtle transition from more traditional housing, which might have thatched roof and mud walls.
Testing นักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าตนและทีมงานเห็นว่าในหลายๆส่วนของแอฟริกาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบ้านเรือนโดยเริ่มเปลี่ยนจากบ้านผนังดินโคลนและหลังคามุงจากไปเป็นบ้านที่ปลูกด้วยเหล็กหลังคากระเบื้องและผนังคอนกรีตค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลักษณะวัสดุที่ใช้ในการปลูกบ้านนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะยุงที่เป็นพาหะของโรคหลายๆโรคในแอฟริกามักจะกัดคนภายในบ้านในตอนกลางคืนและบ้านที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปในบ้านได้แต่มาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้กันมากนัก ในผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine Testing และทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ผลการสำรวจเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่จัดเก็บใน21ประเทศค่ะทีมงานวิจัยพบว่าเด็กๆที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนสมัยใหม่มีโอกาสติดเชื้อมาลาเรียน้อยลง 9-14% กว่าเด็กที่อาศัยในบ้านเรือนแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้เท่าๆกับการกางมุ้งที่เคลือบยากันยุง
What this suggests is that housing could be an important toolin tackling malaria.
Testing นักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าบ้านและที่อยู่อาศัยมีบทบาทเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Testing นักระบาดวิทยากล่าวว่าไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะมีการใช้มุ้งลวดติดที่หน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าบ้านและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคที่ยุงเป็นพาหะได้มานานหลายสิบปีแล้วค่ะแต่เธอกล่าวว่าประเด็นคือว่าจะมีบ้านสมัยใหม่ถูกปลูกสร้างขึ้นในแอฟริกาในขณะที่ทวีปนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นเขตเมืองมากขึ้นค่ะทัสติงกล่าวนะคะว่าเราสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจะต้องร่วมมือกับสถาปนิกนักออกแบบและนักวางผังเมืองตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะลูซี่ทัสติงนักระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสามารถช่วยสร้างที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ในแอฟริกาที่ช่วยป้องกันการระบาดของมาลาเรียได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหน้ากากที่ป้องกันมลพิษสำหรับเด็กนะครับรายงานนี้ส่งมาจากผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดัสนะครับและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
โดยปกติแล้วนะครับภาพของผู้คนที่สวมหน้ากากปิดหน้าเพื่อป้องกันไอพิษหรือมลพิษในอากาศนั้นอาจจะเห็นได้อย่างชินตาในนครใหญ่ของเอเชียอย่างเช่นกรุงปักกิ่งหรือกรุงโตเกียวแต่ในเมืองใหญ่ของโลกตะวันตกนั้นจะไม่ค่อยได้เห็นกันอย่างไรก็ตามผลการศึกษาเมื่อ2ปีที่แล้วบ่งชี้ว่าเฉพาะในกรุงลอนดอนของอังกฤษเองมีเด็กเล็กเกือบ 9,500 คนที่ต้องเสียชีวิตลงทุกปีจากการได้รับมลพิษในอากาศเป็นระยะยาวครับและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คุณทีอันทรามส์ออกแบบหน้ากากป้องกันไอพิษสำหรับเด็กขึ้นมาและตั้งชื่อว่า Doodle Mask ครับ
As adults it affects us but not as heavily as it was what it does children and the main reason for that is because their lung development isn't to the point you know where it's fully developed like
คุณทีอันทรัมอธิบายว่ามลพิษในอากาศนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใหญ่แต่เด็กเล็กนั้นได้รับผลกระทบมากกว่าเนื่องจากปอดของเด็กยังไม่พัฒนาหรือแข็งแรงเต็มที่ดังนั้นผลเสียต่อสุขภาพของเด็กจากมลภาวะในอากาศนี้จึงมากกว่าต่อผู้ใหญ่ถึงราว 60-70% เลยทีเดียวหน้ากากป้องกันมลพิษ Doodle Mask สำหรับเด็กนี้มีรูปแบบและสีสันต่างๆกันไปเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและการใช้ของเด็กนะครับอย่างเช่นคุณเซลมาอบาดีผู้มีลูกชายวัย6ปีและสวมหน้ากากกรองมลพิษแบบ Star Wars เธอบอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทีเดียว
You want to prevent your children from taking these, you know, their pollution into their lungs and affecting them. Especially like if my son maybe can develop asthma in the future.
คุณเซลมาอาบดีบอกว่าในฐานะพ่อแม่เราทุกคนต้องการปกป้องลูกๆไม่ให้หายใจเอามลพิษต่างๆเข้าไปในปอดและโดยเฉพาะลูกของเธอเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหอบหืดขึ้นได้ครับคุณทีอานทรามบอกด้วยว่าหน้ากากป้องกันไอพิษซึ่งทำจากเส้นใยฝ้าย2ชั้นและมีการสานทอเป็นพิเศษนี้สามารถกรองมลพิษในอากาศออกไปได้ราว 40-60% โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์และอย่างน้อยก็คงจะช่วยให้เด็กเล็กรวมทั้งผู้ปกครองสามารถหายใจได้โล่งอกมากขึ้นครับผมจะเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ตั้งให้กับทัพว่ายน้ำไทยหลังคว้าเหรียญทองกบ200เมตรหญิงพร้อมทำลายสถิติ4เกมในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์แห่งชาติของสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นการแข่งขันประเภทชิงแชมป์แห่งชาติ